Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, zdravím vás. Možná, že právě teď doma ležíte v posteli a měříte si teplotu. Je 37 stupňů už hraniční, kdy se s naším tělem něco děje, co můžeme třeba označit za nezdravé, co ještě je normální teplota a jak bychom ji správně měli měřit. I na to bude odpovídat v dnešní kávě o čtvrté můj host, pan docent Pavel Těšínský, který už je se mnou ve studiu. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
No a vy, pokud máte otázky, tak je už teď můžete posílat na naši známou adresu dvojka@rozhlas.cz. Se mnou ve vysílání v kávě o čtvrté dnes na dvojce pan docent Pavel Těšínský, vedoucí lékař jednotky intenzivní metabolické péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Už jsme se pozdravili, posluchači mají možnost se vás dnes ptát, to téma je tělesná teplota, ale řekněte mi, pane docente, tělesná teplota, proč je u člověka normální mezi těmi 36 a 37 stupni Celsia?
Tělesná teplota se stará o to, aby buňka měla optimální prostředí pro svůj metabolismus, to znamená pro co je určena. A tak jako je tomu například u motoru vašeho auta, ten také optimálně pracuje při nějaké teplotě. Přesně tak je tomu u vnitřního prostředí jakéhokoliv živého teplokrevného tvora, to znamená i savců, to znamená i mě a nebo vás.
Ta ideální teplota je tedy někde 36,5?
Ideální teplota je relativní pojem. Možná jste někdo z vás narazil na nedávnou studii, která vyšla ze Stanfordské univerzity a která srovnávala data asi 250 000 pacientů. Bylo to retrospektivní, to znamená studie, to znamená ta, která byla obrácena do minulosti. A zjistilo se, že současná tělesná teplota zdravých lidí se pohybuje někde kolem 36,5, 36,6 stupňů se statistickým rozptylem 36,1 až 37,2. Je zajímavé, že pokud tato data srovnáme s historickými daty, tak dříve měli lidi vyšší tělesnou teplotu.
Čím to bylo?
Můžeme se dohadovat, ale bylo to nepochybně tím, že žili v jiném prostředí. To prostředí vyžadovalo jejich větší fyzickou aktivitu, než máme teď. Druhá věc je, že pravděpodobně měli jiné tělesné složení a víme o tom, že různé tkáně produkují různá množství tepla. Tehdy díky větší náročnosti na fyzický výkon nepochybně měli lidé větší poměr svalové hmoty oproti tukové tkáni, té balastní tkáni, než je tomu naopak. Třetí je způsob života, to znamená u typických současných lidí je to sedavý způsob. Dále jsou to vlivy prostředí. V současné době žijeme v prostředí, které má malé výkyvy teplotní. Dříve tomu tak nebylo. Takže to jsou všechno faktory, které působí na tělesnou teplotu. A pak v neposlední řadě s trochou skepse musím říci, že se může jednat i o způsob měření tělesné teploty. V polovině 19. století, někdy v 50. letech, publikoval lipský lékař pan doktor Wunderlich studii, která byla na podkladě vyšetření 25 tisíc pacientů na tehdejší dobu
velký
populační vzorek a zjistil, že průměrná teplota byla 37,0 stupňů s rozptylem 36,5 až 37,5. Mimochodem je to magické číslo 100 stupňů Fahrenheita. A tehdy víme, že průměrný věk, kterého se lidé dožívali, byl 38 let nebo něco pod 40 let. Lidé taky měli více chronických nemocí, byly to hlavně infekční nemoci, tuberkulóza, syfilis a nemoci, které postihovaly ústní dutinu, zuby a podobně. A to jsou nemoci, které zvyšují vyvyšují zánětlivou odpověď. A je známo, že zánětlivá odpověď přímo na podkladě cytokínů zvyšuje tělesnou teplotu. Tak to jsou všechno faktory, které mohly vést k tomu, že tehdejší člověk, řekněme náš předek z 19. století, měl skutečně vyšší tělesnou teplotu, než mám já nebo vy teď.
Když se budeme měřit teplotu, tak měří se vždy ráno a potom, když si ji měříme v průběhu dne, tak k večeru je vždycky vyšší. Zajímá mě, proč, co se v podstatě s tím naším tělem a uvnitř toho našeho těla děje a jak je vlastně ten správný postup při měření teploty.
Ranní teplota je vždycky nejnižší, to máte pravdu, nicméně u člověka se i ranní teplota může lišit v průběhu týdne, měsíce, typicky je to u žen v souvislosti s menstruačním cyklem, je známo, že v období ovulace stoupá ta bazální tělesná teplota. Během dne potom v souvislosti s tělesnou aktivitou se samozřejmě teplota zvyšuje, ale nemusí tomu tak být. Důležité je nesrovnávat teplotu mezi osobami, to znamená, je důležité sledovat svoji tělesnou teplotu za standardních podmínek. Teprve potom můžeme určit, co je patologické a kdy je naše teplota normální. Také jsou velice významné interpersonální rozdíly v tělesné teplotě. Pro někoho může být normální teplota 36 stupňů Celsia, pro někoho 37 a jsou to obojí normální hodnoty.
Ale někdo má pocit, že při těch 37, což je jen lehce zvýšená, nebo v podstatě podle té poslední studie ještě stále v normě do toho 37,2, do toho stupně, tak má pocit, že třeba už opravdu je velmi nemocný. V uvozovkách řekne, já umírám, mě je hrozně špatně. Proč to někdo takhle těžce snáší a někomu to nevadí? Dejme tomu těch 37,5, kdyby se nezměřil, tak ani neví, že tu teplotu nebo zvýšenou teplotu má.
Záleží na tom, jaká je vaše normální teplota. Pokud vaše normální ranní teplota bude 630 nebo 632, 635, tak při nějaké infekci, při virovém onemocnění nebo při průjmu nebo zánětu třeba zubního ozobnice může vaše tělesná teplota stoupnout jako reakce na zánětlivý proces. Tu potom můžete subjektivně vnímat buď vysloveně negativně, tak jak jste teď popsala, nebo ji nemusíte jako nějakou patologii vnímat vůbec. A zase člověk, který má normální tělesnou teplotu těsně pod 37, tak bude vnímat zvýšenou teplotu až od hodnoty, která pro jiného by byla vysoce patologická.
Pan docent Pavel Těšínský s námi ve vysílání dvojky. Káva o čtvrté se dnes věnuje teplotě, tělesné teplotě a na konci toho prvního našeho vstupu před písničkou jsem se ptala, jak vlastně teplotu správně měřit. Tak děláme chyby při měření teploty, měříme se příliš krátce, nezvládáme třeba ty moderní teploměry. Často jsem slyšela výtky od kamarádů a kamarádek, ono to měří špatně, po každý vyjde něco jiného. Tak co vy z vaší praxe, pane docente, jak to vidíte?
Ano, ono to skutečně může měřit špatně, ale také já můžu teplotu měřit špatně. Důležité je mít za A spolehlivý teploměr. Spolehlivý teploměr je ten, se kterým dokážu pracovat a který mě za stejných podmínek vždycky dá stejné hodnoty. To znamená, pokud teplotu změřím několikrát za sebou a dostanu stejnou hodnotu.
No a ten teploměr tedy, když se podíváme, že dříve to byly rtuťové, třeba u malých dětí se často měřila teplota rektálně, takzvanými rychloběžkami, ty už dnes nejsou.
Rychloběžky byly skvělý teploměr, byl založený na rtuťové bazi a měřil velmi přesně. Také meteorologové doteďka používají rtuťové teploměry jako snad nejpřesnější měřidlo. Nicméně rtuť má bohužel tu vlastnost, že je toxická, a tak současné předpisy nedovolují používat rtuťové teploměry pro měření tělesné teploty u lidí, u pacientů. Takže máme k dispozici většinou teploměry elektronické, a pak záleží na tom, v jakém místě nebo na jakém místě tělesnou teplotu měříme.
Pod paží je to nejlepší? Nebo do ucha? Co do úst?
Všechno je správně. Ale snad bych měl říci, že na různých místech neměříme různou tělesnou teplotu. Pokud budeme vycházet z toho, že tělesná teplota středu organismu, to znamená ta teplota tělesného jádra, je pořád stejná za normálních podmínek, ať jsme venku při minus 20, anebo ať jsme v létě u moře při plus 40 stupni, tak samozřejmě lidské jádro nebo jádro lidského těla není přístupné přímému měření teploty, aniž bychom ho porušili. Takže jsme odkázáni na nějaký zdroj tělesné teploty na povrchu těla, a tam je možné použít teplotu pod paží nebo teplotu v zevním zvukovodu, to znamená nad pupínkem, teplotu v ústech a případně teplotu rektální, to znamená teplotu v konečníku. A pokud u jednoho člověka změříme jedním přístrojem, jedním teploměrem všechna tato místa, dojdeme k různým hodnotám. Nejvyšší teplota bude v tom jádře, té se bude blížit teplota rektální, ta bude přibližně stejná. A zhruba od půl až tři čtvrtě stupně nižší bude teplota v ústech a v zevním zvukovodu. Mimochodem, bubínek je velmi intenzivně prokrvený a dobře souvisí s tou teplotou jádra. Naproti tomu teplota v podpaží může být až o stupeň, tři čtvrtě až o jeden stupeň, měřeno na velkých statistických souborech, nižší, než je ta teplota rektální.
Teplota uvnitř našeho organismu, když se zeptám na ty naše všechny vnitřní orgány, mají stejnou teplotu?
Není to tak úplně, nicméně ta teplota se může lišit v rámci desetinek, ale určitě ne stupňů. Představte si to tak, že jádro našeho těla, to znamená životně důležité orgány, ale také takzvané vnitřnosti, jako jsou játra, ledviny, střevo, nadledviny a další orgány, tak potřebují stálou tělesnou teplotu. A to, co je v okolí, to znamená svalstvo, tuková tkáň, ale také ventilace, to znamená dech, pocení kůže, tak slouží mimo jiné k tomu, aby díky výměně tepla podle fyzikálních zákonů se udržovala ta teplota tělesného jádra jako stálá. Je to naprostá analogie toho zmíněného motoru v autě, kdy chladič se stará o to, aby měl motor optimální teplotu pro svůj výkon.
Jak k té výši teploty přistupovat v závislosti na věku pacienta? Když srovnáme třeba seniory s populací dětí, tam je rozdíl?
Jaký? Ano, je tam rozdíl. Člověk vyššího věku může mít a má obvykle nevýznamně nižší tělesnou teplotu. A souvisí to především se složením tělesné hmoty, kdy u starého člověka klesá podíl té aktivní tělesné hmoty, především svalstva, ve prospěch tukové tkáně, která je metabolicky méně výkonná nebo produkuje méně tepla, a také s tělesnou aktivitou.
Mm-hmm. Ta teplota, dejme tomu do těch 37,2 stupňů, se budeme bavit tedy o té teplotě, pak už nastává zvýšená teplota. teplota. Ono se říkalo kdysi, jakmile máte 37, zůstaňte 2-3 dny v posteli. Tak když teď podle těch posledních studií vezmeme za tu bernou minci číslovku 37,2 a pak, když to překročíme, tak je opravdu dobré nebo z pohledu vás, lékařů, nezbytně nutné zůstat 2-3 dny v posteli?
Já bych vás trošku korigoval.
Korigujte.
Člověk není stroj a vycházet z jednoho čísla, které vychází nebo které se mírně odlišuje od tzv. Referenčních hodnot, které jsou v určitém pásmu, by byla chyba. Ale abych poctivě odpověděl na vaši otázku, takže pokud si někdo naměří 37,2 a pokud má přitom normální teplotu nebo mívá normální teplotu 36,5 a k tomu se necítí dobře, tak nechť v té posteli chvilku zůstane. Pokud se cítí dobře, není důvod k tomu, aby se šetřil a uvidí se, jak se jeho stav bude dál vyvíjet.
Tak 2-3 dny.
Třeba.
Tělesná teplota, téma dnešního povídání tady v debatním pořadu Káva o čtvrté. Pokud máte otázky, můžete je posílat dvojka@rozhlas.cz a nebo můžete telefonovat 22 155 25 25 a odpovídat vám bude pan docent Pavel Těšínský z jednotky intenzivní metabolické péče, jejíž je vedoucím lékařem tady z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jak srážet a od kolika stupňů tedy začít srážet tělesnou teplotu, pane docente? Asi to zase závisí i na věku, ne?
Abych mohl správně odpovědět, tak musíme pochopit, proč je teplota zvýšená. A proč je teplota v pásmu zvýšené teploty, anebo zda pacient má už horečku. Můžeme vycházet ze situace, kdy pacient onemocní nějakou infekční nemocí. Tam dochází k bouřlivé reakci buněk na toho infekčního původce a dojde k uvolnění takzvaných cytokínů. To jsou velmi malé, ale účinné molekuly, které způsobují takzvanou systémovou zánětlivou odpověď. Ta systémová zánětlivá odpověď je velice komplexní reakce na nějakou zevní příčinu, například tu infekci, kdy dochází k aktivaci těch dějů, které směřují k obraně a vlastně záchraně života. To znamená, dochází ke zvýšení prokrvení takzvaně životně důležitých orgánů, což je mozek, svaly, srdce, plíce a také nadledviny. A to proto, aby tyto tkáně dostaly přednostně kyslík. Naproti tomu v dané době nepotřebujeme tolik životně takzvaně nedůležité orgány, ale týká se to jenom této doby, kam patří například ledviny a kam patří trávicí trakt. A tady třeba z toho je možné říci zajímavý poznatek, že nechuť k jídlu během těžkého onemocnění je i známka toho, že trávicí trakt momentálně nemusí ideálně fungovat, protože jsou upřednostněny jiné tělesné děje.
My už teď máme na lince svého posluchače. Dobrý den, už se můžete ptát, jste ve vysílání s námi.
Ano, dobrý den, to jsem Pavel. Já jsem se, pane doktore, chtěl zeptat, vy jste říkal, že ten teploměr se s tou rtutí je toxický. Já ho používám přes 40 let a tam se jedná o to, že kdyby se jako rozbil, že jo, tím se to myslí, protože jinak jako ta rtuť se zevnitř nemůže dostat. A ještě další otázku jsem se chtěl zeptat, jak se vždycky říká, že prostě ten, kdo je obezní, takže mu je teplo, takže vy jste říkal vlastně, že když má tu tukovou tkáň, má tu svalovou tolik, tak že mu tady není teplo.
Děkuju, Pavle, děkuju.
Děkuju, mějte se skanskanou.
Naslyšenou.
Děkuju za otázku. Co se týče měření teploty, tak skutečně ten rtuťový teploměr je velmi přesný a pokud jste zvyklí ho mnoho let používat, já osobně bych své zvyky neměnil ve vašich rukou, to bude určitě bezpečný nástroj, nicméně zákonné normy v současné době neumožňují, aby se rtuťové přístroje dále prodávaly.
A pouze kdyby se rozbil, tak pozor.
Kdyby se rozbil, tak pozor na výpady rtuti. Rtuť jako kov je netoxická, její výpady toxické samozřejmě jsou. A co se týče poměru tukové a svalové hmoty, ano, máte pravdu, že lidi, pacienti s vyšším poměrem tukové tkáně, tak jsou laicky řečeno lépe izolováni, respektive jejich tělesné jádro je lépe izolováno vůči změnám okolní teploty, nicméně nemusí to být tak úplně pravda. To, co je u jiných živočichů, kteří mají srst například velice dobrým regulátorem teploty, tak u nás zase nahrazuje ošacení.
Mm-hmm. Někde ale má člověk i poměrně nízkou teplotu, a to stále, tak by mě zajímalo, čím to je, jestli to může ukazovat třeba i na nějaká, dejme tomu, onemocnění související s naším endokrinním systémem, to znamená onemocnění štítné žlázy a podobně.
Máte pravdu, naši studenti se učí, že snížená tělesná teplota, ta mimochodem není zdaleka tak častá jako zvýšená tělesná teplota, tak je výrazem nějaké poruchy regulace, a v tomto případě bych velmi intenzivně myslel na poruchu funkce štítné žlázy ve smyslu jejího snížení.
Pokud se budeme bavit o snížené teplotě, tak já jsem četla, a teď prosím, jestli je to pravda, že při některých operacích lékaři pacientovi tu tělesnou teplotu i záměrně snižují. Tak je to pravda? A proč se to dělá?
Říká se tomu řízená hypotermie. Je už dávno známo, že buněčný metabolismus, to znamená látková výměna uvnitř buňky, se při snížení teploty zpomaluje. A to se využívá při některých chirurgických výkonech, to především v neurochirurgii, ale i v ostatních odvětvích chirurgie, kdy využíváme toho, že při nižší teplotě je nižší spotřeba kyslíku. To znamená, že operatér, teď řečeno velmi zjednodušeně, má lepší časový prostor na provedení svého výkonu.
Ještě před písničkou si poslechneme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Chtěla bych tady světla. Prosím vás, nevím, jestli jste o tom hovořili, teď jste hovořili o nízké teplotě, ale já jsem si vypnula rádio, abych nerušila, a chtěla bych se zeptat, mám oba teploměry, digitální i rtuťový, a je mi 80 let, a když jsem se měřila poprvé digitálním, tak jsem měla 35,3 a myslela jsem si, že měří špatně. Tak jsem se přeměřila rtuťovým opět 35,3. A tohle jsem opakovala asi 2 nebo 3 dny za sebou a pořád 35,3. Souvisí to s věkem?
Děkuji, paní Světlo.
Děkuji za dotaz. Ano, s věkem se nám teplota mírně snižuje. Vy jste uvedla, že používáte teploměry dvou typů, a často se setkáváme s tím, že každý teploměr měří trochu jinak. A já bych váš dotaz i využil jako podnět k tomu, že pokud máme doma teploměrů více, měli bychom pracovat s tím, se kterým umíme pracovat spolehlivěji, a ten potom používat.
Jaromír Nohavica v našem vysílání na dvojce v Kávě o čtvrté. K tématu teď další volající. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, já vás volám z Chosenska a chtěla bych se pana doktora zeptat na to. Jako hodně mladá, ne hodně mladá, no tak skoro mladá, jsem trpěla na angíny. Jenže jsem chodila k takovej paní osvícené doktorce, měla jsem třeba 5-6 čepů na pravé mandli, neměla jsem teplotu. A paní doktorka mě řekla, přímo mě vyhodila a řekla, až budete mít teplotu, tak přijďte. Ta paní doktorka je v Chocni, ještě je to paní doktorka Filipovová, nevím, jak se s tím vyrovná, ale pravda to je. Co mě ten pan doktor na tohle to řekne?
Mm-hmm. Děkuji pěkně, naslyšenou.
To, o čem mluvíte, je pravděpodobně vleklý zánět mandlí, říká se tomu chronická tonzilitída, ta skutečně může být spojena s produkcí čepů a je možné, ale teď jenom spekuluji, že v té době, kdy jste měla opakované angíny, tak jste možná měla takzvané osídlení jedním z mikrobů, které ty záněty mandlí mohou způsobovat. Ale paní doktorka měla pravdu, domnívám se v tom, že vám překotně nepředepisovala antibiotika v době, kdy nebyla manifestní infekce. Ale nemohu vám říct nic bližšího na dálku, aniž by znal přesná data.
To je pochopitelné. Kdy srážet tu teplotu a jak ji srážet, pokud ji máme?
Pokud ji máme. Jak jsem řekl, u každého je norma jiná. U někoho může být normální teplota 37,2, u někoho 36,5. Arbitrážně se jako horečka považuje teplota na 38 stupňů Celsia. Je třeba ale si uvědomit, že zvýšená tělesná teplota je regulační mechanismus. Je to regulační mechanismus, jak bojovat proti infekci, jak některým mikrobům vytvořit prostředí, které pro ně není přátelské, a proto není záhodno překotně reagovat na zvýšenou teplotu třeba 37,5, 37,8 hned podáním léků snižujících teplotu a nebo zábaly. V tomto případě může být ta zvýšená teplota pozitivním regulačním mechanismem. Něco jiného je ovšem přetrvávající teplota 40, 41 stupňů, kdy opravdu dochází k velké ztrátě tekutin jak dechem, tak tělesným povrchem při podcením a může dojít těžké dehydrataci a velmi komplikovanému stavu pacienta. To je pak něco úplně jiného.
Možná se k tomu vrátíme, ale nechme dlouho čekat na telefonní lince našeho dalšího posluchače. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, já jsem posluchačka z Plzeňska, zdravím vás.
Děkujeme.
Já bych chtěla jenom říct, já jsem teda obézní poměrně dost, ale teplotu mám neustále, celý život od mládí, 35,9 až 36,2. A když už mám těch 37,2, tak už, jak se říká, lezu pozdě. Ale za to celý život mám vysokou sedimentaci. Tak jestli to třeba souvisí i s tím, ale to jsem vlastně za mlada nevěděla, že mám vysokou sedimentaci. Takže když se potom objevila, jsem tam nějaká ta choroba, tak se přišlo na to, že ta sedimentace mi vlastně téměř neklesá.
Dobře, tak pan docent vám odpoví.
Děkuji vám.
Nemáte za co, také naschledanou.
Děkuji za váš dotaz. Teplota, kterou uvádíte, je nepochybně normální a co se týče zvýšené sedimentace, sedimentace je velice komplexní parametr, který závisí jednak na eventuální přítomnosti nějakého onemocnění, ale který může souviset i se složením krve ve smyslu třeba krevních lipidů, krevních tuků, bílkovin a podobně. Takže není možné říci, že mírně vyšší sedimentace je vždy patologická a naopak.
Zdravíme tentokrát koho a kam. Dobrý den.
Jo, zdraví, tady Pražačka taky.
Povídejte.
A zdravím pana profesora. Já mám obrácený ten, já netrpím na teplotu a když už ji mám, tak pomalu umírám, jak se říká. Pan docent. A teď teda zrovna několik dní bojuju, jo, mám průdušky, suchejka, no nebudu jako tohleto. A teď teda opravdu teda se i potím, už sedmý den, jo. A mám tady i teploměr, shodou okolností, tady z Německa, to je ten novej, od Unie. a tím se nedá měřit. Už jsem si druhý koupila, takže já, pardon, já mám trému. Mm-hmm. Takže,
a ptáte se na co?
Hlavně teda, proč já mám, netrpím na teplotu, a to mě prostě to už, když jsem byla mladá, tak prostě pan doktor, nebo kam jsem chodila, měla jsem taky angínu a to taky, protože nebrali, jako nemám teplotu. A
dobře, už jsme to pochopili, tak jo, tak děkuju pěkně, tak ať jste brzy fit. Tak opět, pane docente, k tomu, že v podstatě máme pocit, že nemáme teplotu a netrpíme na teplotu. Umí se ten organismus stejně dobře bránit, když tedy tu teplotu nemá nebo ji nemá tak často? A cítíme se třeba mizerně?
Naše tělo je nesmírně chytré soustrojí a na jakékoliv vychýlení z rovnováhy nějakým zevním podnětem, ať je to úraz, ať je to infekce, anebo ať je to stres, tak reaguje nastolením nějaké jiné takzvané dynamické rovnováhy a tam se může odrážet i zvýšení tělesné teploty třeba na podkladě vyplavení těch zánětlivých cytokínů, jak jsme o nich již hovořili. Tady chci ještě říci, že pokud mluvíme o zánětlivé reakci, tak to vždycky nemusí znamenat infekce. Zánětlivá reakce provází i jiné stresové stavy, například trauma, ale také některá dlouhodobě probíhající onemocnění, například diabetes nebo nádorová onemocnění, autoimunity a podobně.
Pan docent Pavel Těšínský už je připraven poslechnout si a také odpovědět další z vašich dotazů. Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme vás.
Haló.
Slyšíme vás.
Mě? Dobrý den, tady posluchačka od České Třebové. Jsem babička, 83 roku, mám vnučku, ale snad nemá problémy s teplotama, ale má pořád stále vysokou sedimentaci. Její 30 let, má dvě dětičky a byla s tím jako dětko.
Dobře, já vás přeruším, protože se bavíme zejména o teplotě, zvýšené teplotě, tak jenom velice stručně, pane docente, reagujte, protože to jde trošku mimo náš záběr.
Zvýšená sedimentace je jeden z parametrů při vyšetření pacienta, nemusí vždycky souviset se zvýšenou teplotou. Určitě je to důležitý údaj a je třeba to konzultovat nejlépe s praktickým lékařem, případně dalšími odborníky.
Tak hlídat si to. Další volající, dobrý den. Povídejte.
No, dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, chtěl bych se zeptat, jestli, co řídí tu teplotu v těle? Mm-hmm. Nějaký čidlo je v hlavě nebo někde jinde, které reguluje tu naši teplotu. A jestli se dá nějak ovlivnit?
Mm-hmm. Děkuju za velmi zajímavý dotaz. V části mozku, která je vývojově velmi stará, říká se i hypotalamus a je umístěna ve spodních partiích mozku, tak je centrum tělesné teploty, které je tím řídícím centrem a u něj se potom setkávají podněty, které vedou k tomu, že tělesná teplota se zvyšuje nebo snižuje, respektive za normálních okolností při různém stavu vnějšího prostředí, to znamená různých teplotách, které obklopují naše tělo, se udržuje v tom referenčním rozmezí.
Já se vrátím ještě k té snížené teplotě a k tomu podchlazení. Co to vlastně je, nebo kdy dochází k podchlazení organismu?
Podchlazení dojde tehdy, když regulace nestačí. Je to tehdy, kdy jsme vystaveni fyzikálním vlivům nízké teploty a zvláště tehdy, kdy se nedokážeme proti ním dostatečně adaptovat. Teď mám na mysli jako typicky zimním období pacienti, kteří jsou bezdomová, kteří požívají alkohol A díky alkoholové intoxikaci také nereagují správně na sníženou okolní teplotu. Pokud dojde k významnému snížení té tělesné teploty jádra, nemám na mysli končetin, prstů, nosu, špičky brady a podobně, ale té teploty jádra, to skutečně znamená život ohrožující stav.
Velmi to teď odlehčím, když jsme někde na horách a třeba přijdeme do chaty a je nám zima, máme pocit, že jsme úplně prokřehlí, tak taková ta hláška, dáme si panáka na zahřátí, pomáhá to vůbec?
Rozhodně to pomáhá psychicky k udržení dobré nálady, ale rozdíl je dát si panáka v horské chatě polyžování, anebo požívat alkohol tam, kde je vnější teplota nízká a najmě pak, když tělo není v pořádku.
Někdo říká, že má 38 stupňů Celsia a ani o tom neví. Jak je to možné?
Může to tak být. Vnímání vnitřního prostředí je u každého individuální a pokud vám to někdo říká, tak mu věřte.
No ale to už je horečka, ne?
To je horečka.
Co se děje v tom těle, že to v podstatě vyhodnotím jako stav, který mi nevadí? To je nějaký adrenalin, který to tělo, jako to vnímání ošálí?
Máte do určité míry pravdu. Zvýšená teplota jako taková je výrazem té zvýšené, říká se tomu sympatoadrenergní aktivity, což znamená, že máme zvýšenou hladinu adrenalinních hormonů, adrenalinu a podobně a to může vést i k psychickým změnám, takovému stavu, který je podobný rauši. Takže máte pravdu v tom, že při horečce někdy se člověk cítí paradoxně dobře, jako vysoce výkonný.
A vy, když se necítíte dobře, pane docente, měříte si teplotu? Kovářová kobyla?
Samozřejmě, že když mě není dobře, tak si teplotu změřím, ale aby byl upřímný, nevím, jestli máme doma teploměr.
Říká náš dnešní host, pan docent Pavel Těšínský, vedoucí lékař jednotky intenzivní metabolické péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Děkuju za návštěvu a děkuju za odpovědi i pro naše posluchače.
Já děkuji za pozvání, přeju hezké odpoledne a hodně zdraví vašim posluchačům.